це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. Вітаю вас у Києві. 9 година, з вами Марія Щур, і сьогодні у програмі. У Каїрі судять колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака.
Суд звинувачує Мубарака і його сили безпеки в наказах про вбивства понад 800 учасників протестів.
Українці переважно розчаровані тим, що принесла незалежність України їм волі, і втілюють свою мрію про неї в інтернеті.
І пов'язано це не стільки з глобалізацією, скільки з намаганнями багатьох українців створити демократичну, позитивну, з високим рівнем життя державу у віртуальному світі.
А більше про це слухайте у «Свободі» сьогодні після випуску новин від Людмили Ванник. Прошу.
Вітаю вас, дякую. Ізраїльське інтернет-видання «Ізрус» опублікувало копію посвідчення особи мера Києва Леоніда Черновецького, що підтверджує його ізраїльське громадянство. Як повідомляється на сайті «Ізрус», роздруковка одержана абсолютно законним способом з бази даних МВС Ізраїлю. Разом з тим, ЗМІ з юридичних міркувань затушувало окремі фрагменти цього документа, пише видання, наголошуючи, що йдеться саме про градоначальника Києва, а не про його тезку і однофамільця. Відповідно до інформації, яка міститься в базі даних МВС, Черновецький і його дружина репатріювалися до Ізраїлю 5 жовтня 1994 року. Леонід Черновецький балотувався на посаду президента України в 2004-го, був обраний мером столиці в 2006-му, до цього обирався народним депутатом України. В Україні подвійне громадянство заборонене. Сам Леонід Черновецький запевняє, що в нього немає подвійного громадянства. Кабінет міністрів підвищив мінімальну роздрібну ціну на горілчину продукцію більш як на 45% до 26 гривень 10 копійок за півлітрову пляшку. Ціна на вино зросла на 50% до 18 гривень за пляшку об'ємом 0,7 літра. Також зросла мінімальна роздрібна ціна на коньяк. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим Копилов. Зі слів чиновника, це рішення обмежить надходження контрафактної продукції на ринок. У квітні представники горілчаної галузі звернулися до прем'єр-міністра Азарова з проханням підвищити мінімальну роздрібну ціну на горілку. У Сирії урядові війська за підтримки танків і бронетехніки штурмують місто Хаму, центр антиурядових протестів. За словами очевидців, ведуться справжні військові дії. Вибухи снарядів зруйнували кілька будинків. Багато жителів залишають місто. Як повідомили правозахисники, в Хамі та її околицях блоковані телефонний зв'язок та інтернет. Танки оточили інше сирійське місто Дейр-ез-Зор на сході країни. За інформацією активістів, напередодні троє демонстрантів загинули у сутичках із силами безпеки в містах Ракка і Джаблех на півночі Сирії. Рада безпеки ООН вже третій день поспіль обговорює резолюцію, яка засуджує владу Сирії за жорстоке придушення демонстрацій. Нова соціальна мережа від інтернет-гіганта Google Inc. залучила 25 мільйонів користувачів, ставши таким чином найбільш швидко зростаючим веб-ресурсом, який зміг набрати таку аудиторію. Мовиться в звіті Comscore американської міжнародної маркетингової групи, яка публікує звіти з використання інтернету. Кількість унікальних відвідувачів Google+, запущеної в дію наприкінці червня 2011-го, склала 25 мільйонів осіб за станом на 24 липня, і мережа росте зі швидкістю приблизно в 1 мільйон користувачів на добу, відзначає Comscore. Марія?
Дякую, Людмила. Нагадаю, що у «Свободі» сьогодні були новини від Людмили Ванник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Каїрі розпочався судовий процес над колишнім єгипетським правителем і над чільниками його служби безпеки, котрим висунуто звинувачення у вбивствах людей, які виступали проти режиму Мубарака. Колишнього президента Єгипту і його двох синів також звинувачують у корупції та розкраданні державних коштів. Мубарак, його родичі та особи із найближчого оточення заперечують свою вину. У випадку винесення обвинувачувального вироку 83-літньому Мубараку загрожує смертна кара. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
Хосні Мубарака доправили до суду на ношах. В Каїр його привезли військовим літаком із Шарм-аль-Шейха, де він перебував з квітня на лікуванні. Фороги безпомічного Мубарака помістили у середу на лікарняному ліжку в загратоване місце в приміщенні суду. Колишній диктатор заявив у суді, що він відкидає всі звинувачення проти нього. Я повністю заперечую всі ці звинувачення. Суд звинувачує Мубарака і його сили безпеки в наказах про вбивства понад 800 учасників протестів упродовж січня-лютого цього року, котрі поклали край понад 30-річному правлінню режиму Мубарака. Суд також висунув звинувачення керівнику Міністерства внутрішніх справ Єгипту та 6 вищим чиновникам цього міністерства. Окремо звинувачені й два сини Мубарака – Гамаль та Алаа, близький друг Хосні Мубарака, олігарх і бізнесмен Хусейн Салем звинувачується у корупції заочно. Суд над колишнім главою єгипетського авторитарного режиму відбувається у приміщенні поліцейської академії Каїра і транслюється у прямому ефірі державного телебачення Єгипту. Вже у середу в залі суду мали місце спалахи суперечок між прихильниками Мубарака та його противниками. Головний суддя на процесі Ахмед Рефат закликав присутніх до спокою і порядку. Ми потребуємо людей для підтримки порядку в приміщенні суду, для виконання нашого обов'язку, щоб суд пройшов справедливо до кінця. За межами приміщення в Каїрі відбувалися сутички між різними групами протестуючих, не дивлячись на присутність сотень військових поліцаїв, котрі витісняли протестуючих за межі площі перед судом. Хосні Мубарак – перший арабський лідер, котрий постає в залі суду перед обвинуваченням після революцій в арабському світі на початку цього року. Президенту Тунісу вдалося втекти за межі країни від гніву свого ж народу. Мубарак же поклявся померти на єгипетській землі. Суд у Каїрі сьогодні ухвалив продовжити слухання 15 серпня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Потвердим, де є хапшення Горана Хаджича і звичайна і наша законська обов'язка Республіки Сербії.
По 10 разів чомусь одні ті ж папери цитуються, і вони вже охрипли прокурори, я зрозумів, чому їх троє, щоб по черзі просто читати.
Це «Свобода сьогодні». «Свобода сьогодні».
Дороги, «Нафтогаз» і «Євро-2012» там крадуть безбожно гроші. І всі знаємо, і всі говорять.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
І через майже 20 років після здобуття незалежності українці залишаються розділеними щодо напрямку розвитку країни. Вони не довіряють власній державі, проте освічуються в коханні до країни, природи і культури. Такі результати проєкту «Моніторинг соціальних змін», присвячений 20-річчю незалежності України. Проєкт – ровесник української державності. Його метою було створити цілісну суспільну картину країни та проаналізувати перспективи її подальшого розвитку. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Проєкт було започатковано з ініціативи Інституту соціології за кілька днів після проголошення Україною незалежності. Пізніше до його здійснення долучились незалежні експерти з фонду «Демократичні ініціативи». Як відзначив заступник директора інституту Євген Головаха, за майже 20-річне втілення проєкту науковці отримали вельми цікаві результати, які мають стати сигналом до дій і для влади, і для суспільства. Більшості українців притаманні недовіра до держави, органів влади та любов до країни, її культури та природи. Майже половина суспільства підтримує європейську інтеграцію держави, а друга половина тяжіє до радянського стилю управління державою. Водночас і перші, і другі вважають, що живуть у країні, якою керують шахраї, крадії і корумповані чиновники та політики, каже Головаха. Директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна розповідає про тривожну тенденцію до збільшення людей, яким незалежність України байдужа.
Якби референдум про незалежність відбувся зараз, все рівно наші громадяни переважною більшістю проголосували б за незалежність. З іншого боку, якщо порівняти ці цифри з тими, які були напередодні 10-річного ювілею, маю сказати, що кількість тих, хто проголосував би за незалежність, зменшилася на 10%. Перейшли вони до розряд тих, кому байдуже.
Байдужих побільшало серед іншого через політику, яку провадять в Україні представники влади чи то 10, чи рік тому, пояснює Бекешкіна. Більш як половина опитаних незадоволені реформами попередніх та нинішнього урядів, рівнем медицини та освіти у державі. Водночас збільшується кількість українців, готових взяти на себе відповідальність за поліпшення життя у державі, кажуть соціологи. За 20 років існування незалежної України українці стали менше читати книги та газети, слухати радіо і концерти, займатися спортом, на Натомість українці частіше відвідують церкву і користуються інтернетом, розповідає експерт Інституту соціології Наталя Бойко.
Навіть в умовах кризи фіксувалося зростання кількості абонентів мережі інтернет. Українці стали активніше використовувати інтернет-мережу для реалізації своїх планів, для досугу тощо.
І пов'язано це не стільки з глобалізацією, скільки з намаганнями багатьох українців створити демократичну, позитивну, з високим рівнем життя державу у віртуальному світі, зауважують науковці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А ось як на запитання про те, як вони задоволені результатами незалежності, відповіли перехожі кияни.
В принципі, я за незалежність, а я не можу поручитись за своїх братів і сестер інших, в яких інші думки.
Звісно, не змінилось. Незалежність – це добре, що ми можемо говорити все, а так краще не стало. Дітям робота, навчання якесь.
Україна стає демократичною державою, і потроху ми стаємо більш цивілізованими. Ви будете сміятися, але навіть Янукович став більш європейським. Людина зовсім змінилася.
Я, наприклад, за незалежність була завжди. Ну, то, що незалежність – це добре. За Радянським Союзом я не жалкую.
Звісно, змінилося цією незалежністю, якою ми набули. Ми маємо більше залежностей від тих обставин, які нам диктують оті політики, оті комерсанти.
Ні, не змінилося до незалежності, але змінилося щодо влади. Я вважаю, що зараз де встановлення диктатури влади. Ми є незалежні, ми будемо незалежні. Ну, в міру того розуміння, яке може до нас віднести.
Ні, не змінилось. Україна незалежна держава, суверенна. Це основна аксіома, тому що Україна має народ, свою власну фінансову, податкову систему, міліцейську службу, збройні сили.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Представники української інтелігенції виступили на захист кримсько-татарської газети «Кирим», випуск якої припинився через відсутність державного фінансування. Близько 100 відомих українських письменників, журналістів, науковців, правозахисників, культурних діячів та громадських активістів у відкритому листі закликають президента Віктора Януковича захистити культурні і мовні права етнічних меншин в Криму. Про це поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притул, який перебуває на зв'язку. Доброго вечора, Володимире. Хто і чому вимагає від президента України більшої уваги до потреб етнічних меншин в Криму?
Доброго вечора. Відкритий лист українському керівництву станом на сьогодні підписали 94 особи, серед яких відомі правозахисники, письменники, журналісти, громадські діячі Наталя Беліцер, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Тарас Возняк, Микола Рябчук, Богдана Костюк та інші. Причина такого звернення – драматичність ситуації, що склалася довкола газети «Крим», одного з двох нині існуючих видань кримсько-татарською мовою. Із січня нинішнього року вона більше не фінансується, а в травні призупила свій вихід. Експерт Інституту Пилипа Орлика Наталя Беліцер є одним з укладачів та ініціаторів цього листа.
Кримські татари є громадянами України, не мають ніякої іншої батьківщини, ніякої іншої держави, яка мала подбати про повне забезпечення їх прав, в тому числі збереження їхньої етнокультурної ідентичності, їхньої мови, якої неможливо без преси рідною мовою. І оскільки держава це явно не зробила, а ситуація погіршилася із зникненням системи державного управління Держкомрелігії, то саме суспільство має намагатися захистити права саме кримських татар, бо якщо не ми, то хто?
Зазначила Наталя Беліцер. Вона також процитувала відкритого листа. Етнічна преса, тим більше нечисельного народу, не може жити без дотації, не може функціонувати як бізнес-проект. Підтримка етнічної преси – світова та європейська практика. Українська держава також у низці законів гарантує підтримку періодичним виданням, які виходять мовами етнічних меншин. Мовиться у відкритому листі українському керівництву.
Володимире, а що відомо про реакцію влади на це звернення?
Власне, на це звернення поки що реакції немає. Але сьогодні під час онлайн-конференції в інформагенції «Наш продукт» керівник Головного управління з гуманітарних і громадсько-політичних питань адміністрації президента України Ганна Герман, відповідаючи про долю видань «Кримська світлиця» і «Крим», сказала, що дуже б хотіла, щоб в Криму була і українська газета, і газета кримсько-татарською мовою. Вона пошкодувала, що ці проблеми досі не вирішені, і пообіцяла звернутися до кримського прем'єра Василя Джарти, щоб той підтримав обидві газети. Однак після уточнення, що за ці видання відповідає не Рада міністрів Автономної Республіки Крим, а Міністерство культури України, пообіцяла жорстко поговорити з міністром Михайлом Колиняком, який зараз перебуває у Криму.
Дякую, Володимире. Нагадаю, що із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою ми говорили про заклик української інтелігенції до влади відновити фінансування кримсько-татарської газети «Керим». Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі у програмі. У Донецькій області до Євро-2012 відремонтують дороги, але тільки 100 кілометрів із 8 тисяч.
На Маріуполь, на Горлівку.
На Горлівку, Маріуполь погані дороги, у Костянтинівці погані.
Ну, нехті дороги.
В Україні триватиме заборона полювати на птахів, а на півдні взагалі ходити до лісу.
Тепер мисливцям дозволять полювати на пернату дичину лише після окремого урядового розпорядження.
Археологи наблизилися ще на крок до розв'язання питання про те, коли ж було збудовано Львів.
Перші письмові згадки про Львів датуються 13 століттям, а розкопки могли підтвердити цю дату або ж відсунути її у глиб минулого.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Майже 80% доріг Донецької області потребують ремонту та капітального ремонту. Втім, зараз у регіоні більше уваги приділяють тим, що використовуватимуться під час Євро-2012. А це лише близько 100 кілометрів із 8 тисяч кілометрів доріг Донеччини. Донецькими шляхами подорожував Сергій Вендін.
Водії на Донеччині не перестають скаржитися на якість доріг в області, але все одно їм доводиться ними їздити. Водій з 36-річним стажем Анатолій оцінив їх на задовільно.
На Маріуполь, на Горлівку.
На Горлівку, Маріуполь погані дороги, у Костянтинівці погані, але на Маріуполь останнім часом почали ремонтувати. Мабуть, буде краще. А так задовільно, але не дуже.
Ну, нехті дороги.
Щоб відчути задоволення від бездоріжжя на Донеччині, слід заїхати до якогось селища, бажаніше подалі від обласного центру. Асфальтове покриття тут є, але воно майже повністю розбито. Через це дістатися до мальовничих краєвидів, наприклад, села Серебрянка, що знаходиться майже за 100 кілометрів від Донецька, складно, говорить сільський голова Віктор Ходак.
Машини в нас тут їздять постійно, і люди тут ходять і фотографуються. Місця в нас хороші, але дороги погані. Люди приїжджають один раз і більше до нас не повертаються. Вони купують нові автомобілі, і їм шкода розбивати їх на таких дорогах.
Наразі пріоритет в ремонті та будівництві доріг відводиться об'єктам, що пов'язані з Євро-2012. Так, донецький міський голова Олександр Лук'янченко пообіцяв, що наступного року замкнуть обхідне кільце навколо обласного центру. До травня мають здати в експлуатацію Ясиноватську розвилку. Через неї щоденно проїжджає більше 40 тисяч автомобілів. А під час футбольної першості навантаження на розвилку значно зросте, зауважив голова облдержадміністрації Андрій Шишацький.
Саме проблемне місце, на мій взгляд.
Ясиноватська розвилка – найпроблемніше місце. Ті, хто виїжджає вечором з Донецька та переїздить вранці сюди, вимушені стояти у пробці. Навіть регулювальник може лише частково вирішити цю проблему. Лише нова розв'язка допоможе вирішити цю проблему. Це необхідно зробити до Євро, і це буде зроблено.
Обов'язково має бути рішено, і рішено буде.
Також до Євро-2012 Керманич області пообіцяв, що відремонтують ділянку обхідної дороги від Макіївки до Донецька. Загалом лише поточного року на будівництво та реконструкцію доріг до футбольної першості на Донеччині витратять понад 2 мільярди гривень, зазначив начальник служби автомобільних доріг Донецької області Михайло Зварич. Ці гроші спрямують не лише, власне, на ремонт чи будівництво самого шляху, а й на зведення розв'язок з іншими дорогами, проведення підземних комунікацій, затвердження проєктно-кошторисної документації тощо.
Про стан донецьких доріг розповідав Сергій Вендін. Президент України дав добро валютному кредитуванню. Віктор Янукович застосував право вето до закону, що забороняє банкам видавати кредити у валюті. Утім, деякі економісти зауважують, це рішення може обмежити кредитування в національній валюті. Докладніше розповідає Ірина Матвійчук.
За результатами досліджень Фонду демократичної ініціативи за 2010 рік, більше половини населення України не довіряє банкам. Значною мірою це сталося внаслідок фінансової кризи у 2008-му. Тоді, після різкого зростання курсу долара, чимало громадян, що мали кредит у валюті, не могли впоратись із виплатою своїх боргів. Тепер же українські фінансисти міркують, як безболісно повернути клієнтів до послуги кредитування. Комерційні банки закликають потенційних позичальників звертати особливу увагу на стабільність банку та його вік на ринку фінансових послуг, каже голова правління одного з українських банків Дмитро Гриджук.
Треба дивитись на залучення коштів від населення, тобто на депозити населення, на структуру кредитного портфелю, на кредитну заборгованість, прострочену заборгованість і на обсяги цінних паперів, на їх якість. Тобто ресурсний портфель, кредитний портфель і портфель в цінних паперах.
Між тим, банків з національним капіталом в Україні лишилось менше 30%. Таку офіційну статистику навів у коментарі Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак. На ринку банківських послуг 70% нині займає іноземний капітал. Причиною цього експерт вважає ненадійність українських банків та надто ліберальну політику Нацбанку.
Після останньої фінансової кризи, де саме українські банки не могли виплачувати кошти, не могли виплачувати депозити, тому українські вкладники зрозуміли, що вітчизняні банки є досить ненадійними порівняно з іноземними банками.
Вилікувати український банковий сектор могла б тісна співпраця українських банків з іноземними, вважає голова Комітету економістів України Андрій Новак. Останні підвищують якість банківських послуг і створюють здорову конкуренцію на банківському ринку. За українськими банкірами взяти приклад у колег з-за кордону, каже експерт. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Урядову заборону полювання на пернатих у серпні залишили чинною, так само, як і заборону відвідувати ліси у південних районах. Обмеження діятиме доти, доки існуватиме ризик пожеж, заявив сьогодні керівник Держсанагенції Віктор Сівець. У міністерстві припускають, що для територій, де нині йдуть дощі, можуть зробити винятки. Проти заборони протестують мисливці і власники мисливської зброї. Екологи ж оцінюють таку боротьбу з пожежами неоднозначно. Докладніше із Києва розповідає Євген Солонина.
Цього року мисливський сезон, який традиційно починався у серпні, відтерміновано на невизначений час. Про це йдеться в урядовій постанові, яка передбачає посилення заходів протипожежної безпеки в лісах. Тепер мисливцям дозволять полювати на пернату дичину лише після окремого урядового розпорядження, заявив журналістам голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Сівець.
Зменшилась і площа ураження лісових масивів від загарань. Станом на 1 серпня 2010 року пожежі постраждало 670 гектарів. У 2011 року цей показник становить 317 гектарів. По Криму стає п'ятий рівень пожежонебезпеки, і звичайно, що взагалі нікого не пускають лісові масиви. Як тільки там пройдуть дощі, туристи зможуть мандрувати лісами Криму.
Тим часом через таку заборону були скасовані більшість туристичних змагань, навчань та інших масових заходів у Кримських горах. В туристичних організаціях розповіли Радіо Свобода, що українські лісівники готові дозволити їм відвідувати лісові масиви лише за умови особистого дозволу президента Віктора Януковича. Однак звернення громадських організацій до нього виявилися марними. Мисливці, незадоволені діями уряду, сьогодні вийшли під стіни Кабінету міністрів з вимогою дозволити їм полювати. Тим часом заступник міністра екології та природних ресурсів Іван Макаренко запевнив, що уряд може дозволити полювання та відвідування лісів в окремих регіонах, де нині йдуть дощі.
Оскільки погодні умови різняться в різних регіонів, то було б задоцільне з урахуванням позиції місцевих органів виконавчої влади відкривати в тих чи інших регіонах початок полювання.
Таке ручне керування мисливським сезоном викликане недосконалістю українського законодавства, вважає голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Григорій Учайкін.
Регулюватися це все має спочатку законом про зброю, якого не існує. Насправді полювання на пернату дичину, воно відбувається на воді, на болотах або на річках, то погіршити буде складно.
Відтермінування мисливського сезону – це результативний крок, однак тотальна заборона відвідування лісу є недоречною, вважає голова Національного екологічного центру України Ярослав Мовчан.
Цим має займатися лісники чи екологи, чи місцева влада. Має бути якась спрощена, але розумна процедура. Звичайно, ця заборона не має бути тотальна, бо якщо є противні змагання, які можна локалізувати і проконтролювати, то вони мають бути проведені.
Очікують, що полювання та відвідування лісів півдня України відкриють 3 вересня, як це сталося минулого року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У Львові під час розкопок у подвір'ї Львівської ратуші археологи відкрили мур 16 століття. Знайдені кілька десятків фрагментів кераміки періоду 16-19 століть. Однак, на думку фахівців, потрібно дослідити усе подвір'я ратуші, а не частину, бо це дало б остаточну відповідь на численні версії про дату заснування Львова, розповідає наша кореспондентка у Львові Галина Терещук.
Археологічні розкопки проводять на площі 3-4 метри у тому місці, де збудують ліфт, яким львів'яни і туристи підніматимуться на оглядовий майданчик ратуші. Під час розкопок археологи, окрім старого муру та кераміки, знайшли монети і люльку приблизно 17-18 століть. Дослідження дають уявлення про будівництво фундаменту нинішньої ратуші 19 століття, яка поглинула свою попередницю і торгову вуличку багатих крамарів, зауважив керівник археологічної експедиції, науковець Назар Войтович.
Фундаменти привезли. Їхні матеріали були використані при будівництві нової. Ця ратуша пруджувалася частково закритим, коли відкритим способом вже нова. То треба відкрити набагато більшу площу.
Необхідно провести археологічні розкопки в усьому дворику ратуші, наголошує науковець Львівського центрального державного історичного архіву львовознавець Ігор Сморський. Оскільки це дало б аргументовану відповідь, коли починається Львів, бо до нині існує кілька версій. Перші письмові згадки про Львів датуються 13 століттям, а розкопки могли б підтвердити цю дату або ж відсунути її у глиб минулого. А ще дали б ширше уявлення про містобудівельну історію Львова, каже Ігор Смольський.
Нам відомо, де за княжих часів були німецькі колоністи, які, очевидно, селилися по Магдебурзькому праву. Де вони жили? Недаремно польський король Казимир вибрав місце повторної локації саме тут. Ратуша була символом Львова. В тому вигляді, який зараз бачить її львів'яни, це ратуша 19 століття. Того часу була ренесансна будівля, будована 16 століття. Перед тим ще була будівля, яка неодноразово горіла. Необхідність археологічних розкопків, вони є дуже цікаві.
Археологи та шанувальники Львова вважають, що розкопки потрібно засклити і залишити для огляду. Тим часом у мерії схиляються до думки включити цю частину міста у підземний туристичний маршрут, який опрацьовується у рамках програми добросусідства «Польща, Україна, Білорусь» і реалізується протягом 2 років за гроші фонду. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Таким був сьогоднішній день, який і так його побачили кореспонденти Радіо Свобода у програмі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.